Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena u Lorien inselmulkom propju ħalli issa ninaqdu f'xandira diretta mal-Belt tal-Vatikan u xek Lorien. Lodwa t-tajba l-ewwel net.
Lodwa t-tajba li lek l-elju l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana. Insellem il-dawk li qed jisimgħuna mill-qrib u anke dawk mill-bogħod issa wkoll bis-servizz ta' Radio DAB+, Digital Radio u anke bl-internet lill-emigranti tagħna. Insellem il-morda. Li jem rikoverati kem fi djar kem fl-isptarijiet mod speċjali nselli għal l-anzjani ta dar Sant'Anna forsi jem il-kollega tagħna wkoll Marlin.
Marlin, ekku, Marlin tkun maħna fl-erba, pero ma nafx ix-xogħol illum fil-fatt.
Nsellem ukoll għal sħabna kollha ta' Radio Lauretana, kważi wasalna sena oħra ta' ħidma, għaddit sena oħra, nawgura lilhom u lill-familji tagħhom, lill-familji tagħna. Marit ninsa l-ħat il-dun Karm Kassar.
Jisma
zgur. Jiet
jisma fil-galleria.
Lil-Kelinu, l-ex-sagristan ta'na.
Iva, irti nsellimlu.
Nsellimlu u koll, lilu u l-loħtu Karmena. Unsellimu li kullħat l-istorijiet li għanna fil-parroċċa, l-patrijiet, il-saċerdoti ta'na, kullħat insomma, laqdit soċjali, kulturali. Għalli ma ninsew
l-ħatt. Hawnhekk fil-fatt qed naraw diġà l-immaġni u xek diretti mill-Belt tal-Vatikan f'din il-għodwa tal-lum il-miliet il-ħadd il-25 ta' Diċembru. Jidher li t-temp huwa kiesaħ għalkemm ix-xemx qed tiżreġġ fuq il-Belt ta' Ruma.
Iva, fil-fatt qed naraw skjerati kemm il-Gwardji Svizzeri dawk li jieħdosib il-Papa u anke il-Pulizija Karabinieri b'dik il-kappa tagħhom. Jibsu l-kappa, jibdak il-kappel bir-rixa blu u ħamra, jistennew donu mal-banet, il-banda tal-karabinieri, jistennew biex jilqgħu lill-Papa bl-innu tal-Papa u anke bl-innu tal-Italja. Qed naraw ukoll immaġini tal-presepju li hemm armat f'nofs Piazza San Pietru b'dik is-siġra kbira li ġeneralment tkun regalata lill-Vatikan minn xi pajjiżi nordiċi ġeneralment. Anke il-fjuri li jżejnu l-Vatikan f'dan il-każ ikunu rigal ġeneralment mill-Olanda ta' min jgħid li s-sena l-oħra dal-aħħar snin il-presepju qed jitħalla fil-armat fil-pjazza ta' San Pietru sa nar il-kandlora jiġifieri sa frar. U hekk suppost tradizzjoni tgħid li supposta dakinhar tħalli l-presepju. U l-Vatikan dal-aħħar snin qed jagħmel dan ukoll. Il-biraħ maħar nexxi li xinsegwi passoltu xi ftit mill-qudisa ta' nofs il-lejl tal-Papa se naraw x-messaġġ se jgħaddilna illum il-qdusija tiegħu il-Papa San Pietru mimli bin-nies. Nisperaw li qegħdin nissegwu wkoll intom fuq l-immaġini tat-televiżjoni tagħkom jekk tixtiequ tbaxxu l-volum u aħna nagħmlulkom il-kummentarju bil-Malti. Għalkemm il-ksieħ lelju għalli il-ksieħ però tidher li ġurnata it-temp huwa sabiħ ħafna huwa ċar ħafna. Aħna t-temp tagħna huwa f'xiftit imsaħħab. Bħalma qal David għaw twissija ta' riħ qawwi wkoll li tibqa' s-seħħ sas-sitta tal-lejla. Naraw immaġini sabiħa tal-presepju, il-Madonna, San Giuseb, il-bambin Ġesu. U anke ir-rajja u ta' min jgħid li dawk ir-rajja mbagħad jitlibsu ta' slata maġi lelju jużaw l-istess. Pasturi libsin il-kostumi ta' drab, huma life size, huma daqs nies ġifieri, għandhom l-qies tan-nies bħalna ġifieri.
Jiena 11-il sena ilu kont qiegħed hemmhekk. U l-presepju gigantesk.
Eħe.
Gigantesk.
Mela ikbar minn life size il-statwi.
Ikbar, vera kbir. U anke il-siġra hija enormi. Tidher kbira fuq it-television imma x'int mur ħdejja anke ħdejn il-presepju veru kbar.
Dik li għandek San Pietru kif tara fuq il-televizjoni ma tarax, ma nafx għaliex imma ma tarax kbira l-pjazza daqs kemm tara ma ta' tmur inti hemmhekk personalment. Il-pjazza hija akbar, bħalissa qed naraw anke kadetti navali. Issa qed naraw l-uniformi sabiħa bil-korrazza u bl-elmu tal dak li joħsib il-gwardja tal-unur tal-Papa tal-Gwardja Svizzera, ma nafxu wix kaptan jew ġeneral il-grad tiegħu, però l-qalzet tiegħu huwa tal-bellus aħmar. Jingħati li dawk l-uniformijiet mhix hija forsi l-aġġenda mal-uniformijiet tal-Gwardja Svizzera tal-Papa, ġifier dak li lebsin bil-faxxi soforu blu bl-elmu frasom, kien id-diżinja Michelangelo. Hija forsi l-aġġenda, ma jista' jkun ukoll
il-verità.
Naraw ħafna diversi, diversi uniformijiet militari skjerati hemmhekk fi Piazza San Pietru.
Hemm ziffa wkoll ir-riħ għaliex anke l-bandiera li qiegħda dik il-tapestry u xek li qiegħda mdendla
mal-gallerija
prinċipali wkoll bandiera tal-Brażil. Mela jider li jemmu kol bosta braziljani illi edin emmek f'din il-ħodwa ta' jum il-miliet fi piazza San Pietru fil-belt tal-Vatikan.
Bandiera pollakka uħra braziljana, ovvjament il-Brazil issa qed jistennew il-World Youth Daily Miss sentejn oħra. U xekk, darba ħad kun aktar qrib tal-World Youth Daily għada kemm għaddiet is-sajf li għadda li saret bħalma nafu fi Spanja.
Qed nistennew biex minn ħin għal ieħor joħroġ il-Papa u jindirizza lin-nies preżenti fi Piazza San Pietru.
U hemm huwa ħareġ is-salib tal-kleru u l-Papa wkoll issa jinsab fil-Gallerija Prinċipali tal-Vatikan biex isellem lil dawk preżenti u anke lilna li qed nisemgħuh minn kull parti tad-dinja.
Il-qdusija tiegħu jolli dejh it-tnejn jolli dirajħ u dejħu isellem lill-poplu miġbur f'din il-għodwa ta' festa x'illum hija festa kbira.
Illum huwa l-birthday tal-mulej ta' Ġesù.
Eżatt.
Ma tantx ngħidu għadik.
Veru, l-birthday ta' Ġesù illum. Hemmhekk qed nisimgħu l-innu.
Questo è l'inno ufficiale dello Stato della Città del Vaticano.
L'inno tal-istat tal-Vatikan. Aċċa min jiejtilli il-Vatikan huwa l-iżgħar stat fid-dinja.
Jinda l-aħħar rajt, per eżempju, dawk li jaħdmu fil-tifi tan-nar għandhom servizzi tal-emerġenza tagħhom partikolari ma konċi naf, jħossibhom il-kap tas-sigurtà tal-Papa li huwa Domenico Gianni u għandhom ukoll jiġifieri dawn in-nies ta' emerġenza, pereżempju qalu li meta qabad nar fl-isptar Bambin Ġesù li laqas kont naf li huwa tal-Vatikan.
Huwa tal-Vatikan.
U marru jitfu n-naruma. Marru jitfu n-naruma. Ġifieri ma konċi naf li kellhom ukoll dan is-servizz, ġifieri proprja stat żgħir. Li fih kollox, il-posta kont naf li kellu
il-posta
u l-pulizija tiegħu imissa għandhom ukoll servizzi tal-emerġenza.
Il-daq tal-Italja issa.
Tal-Italja.
E questa naturalmente.
Ecco, il kommentatur taljan ukoll qed jikkummenta għal CTV u anke stazzjonijiet oħrajn fosthom it-TV du Emila. Telepaċi nimmaġina u kolli IAT tija
IWTN u koll IWTN tija u koll ġifiri men rriti segbi stazzjonijiet li rritu imbat jismalinna. Ekku
Hemmek instema l-vuċi tal-ordni u xek tal-Gwardji Svizzeri.
Iva nisema u koll id-daq tal-qniepen fl-sfond. Wissa se jibda d-diskors tal-Papa.
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, Cristo è nato per noi.
Cristo twilet alina.
Alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. A tutti giunga l'eco dell'annuncio di Betlemme che la Chiesa Cattolica fa risuonare in tutti i continenti.
Antulħat jasal jidwi il-messaċ tal-miliet li l-Knisja Cattolica twassar l-dinja kolla.
Il figlio di Maria Vergine è nato per tutti.
Gesù ibn ta' Maria twilet għal kulħat.
Così lo invoca l'antica antifona liturgica. O Emanuele, nostro re e legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. Vieni.
Hawnhekk il-Papa qed jikkwota antifona antika tal-liturġija. Qed jitlob l-antifona titlob il-Ġesù biex jiġi salvana. li huwa s-salvatur ta' kulħadd.
A superare difficoltà e pericoli. Ha bisogno di mettere la sua mano in una mano più grande e più forte. Una mano che
aħna wkoll il-koll għandna bżonn inpoġġu jdejna x'kejkna fl-idejn kbira tal-mulej.
Questa mano è Cristo.
Din li jid kbira hija Kristu. Li twielet minant twielet lill-Verġni Marija.
L-umanità per farla uscire dalle sabbie mobili del peccato e metterla in piedi sulla roccia.
Sabiex jgħin id-dinja toħroġ mid-dnub mir-ramel li jista' tereq fih ta' dnub u jagħmilha fuq blata, jagħmel l-umanità fuq blata, l-blata tas-salvazzjoni.
Il nome che per volere di Dio gli hanno dato Maria e Giuseppe. Si chiama Gesù, che significa Salvatore.
Jismu Gesù li tfisser Salvatore.
Padre, per salvarsi soprattutto dal male profondo, radicato nell'uomo e nella storia, quel male che è la separazione da Dio.
Et jgħid li l-ħażen hija s-separazzjoni minn Alla, ibedna minn Alla.
Di mettersi in concorrenza con Dio e sostituirsi a Lui. Di decidere che cosa è bene e che cosa è male. Di essere il patrone.
Ridu ne decidu xinu tajjeb u xinu ħażin.
Questo è il grande male, il grande peccato da cui noi uomini non possiamo salvarci se non affidandoci all'aiuto di Dio.
Jekk ma nintilqux f'idejn Alla ma nkunix nistgħu nagħmlu dill-għażla.
Vieni a salvandonos, vieni a salvarci.
Ejja salvana.
Ekk
għandna nitolbu l-mulej.
Cielo questa invocazione ci pone già nella giusta condizione.
Jekk aħna ngħidu din it-talba diġà nkunu mixin fid-direzzjoni t-tajba.
Noi infatti siamo coloro che hanno gridato a Dio e sono stati salvati.
Jekk nagħmlu hekk nkunu aħna li nkunu salvati, nkunu għamilna din it-talba u salvajna.
Lui è il medico, noi i malati.
Huwa it-tabib u aħna il-morda.
Primo passo verso la salvezza, verso l'uscita dal labirinto in cui noi stessi ci chiudiamo con il nostro orgoglio.
Jenna noħorġu minn dan il-labirint illi aħna nkunu nalaqna fih bil-gburija tagħna, bil-pride tagħna, jalaqna ġodan il-labirint. Però jekk aħna dejjem qed jirreferi għal din it-talba hija salvana biex noħorġu minn dan il-labirint.
Chi ascolta e che può venire il nostro soccorso. Gesù Cristo è la prova che Dio ha ascoltato il nostro grido.
Gesù Cristo ha prova li alla sema talba tagħna.
Per noi un amore così forte da non poter rimanere in se stesso, da uscire da se stesso.
Ma setax tant għandu mħabba kbira lina li ma setax iżom dik l-mħabba li hin nifsu Alla, rrit jaqsama mana din l-mħabba.
Ha dato in Gesù al grido dell'uomo supera infinitamente la nostra attesa, giungendo ad una solidarietà tale che non può essere soltanto umana ma divina. Solo
il-imħabba li għandu miex umana bissa lina mi wkoll imħabba divina.
Poteva sciogliere di salvarci attraverso questa via, che è certamente la più lunga, ma è quella che rispetta la verità sua e nostra, la via della riconciliazione, del dialogo, della collaborazione. Perciò, cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, in questo Natale 2011, rivolgiamoci al bambino di Betlemme, al figlio della Vergine Maria, e diciamo: vieni a salvarci.
Illum, ġifier dejjem qed jirreferi għal dik it-talba, llum b'mod speċjali għandna nħarsu lejn Ġesu tarbija, iben Ġesu Marija, u ngħidulu ejja Ġesu salvana.
Voce di chi non ha voce.
U natu vuċi il-min manduġ vuċi.
Soccorso per le popolazioni del Corno d'Africa.
Et isemmi n-nies tal-Afrika, dak li jinsabu fis-Sub-Saharan Afrika, ġifieri naħa tisfel tal-Afrika, nuru solidarjetà magħhom u nagħtu vuċi għalihom ukoll, nitolbu għalihom ukoll dawn in-nies foqra, dan il-pajjiżi foqra ħafna.
Ai numerosi profughi provenienti da tale regione.
Et isemmi ukoll dawk ir-rifuġġati li jiġu minn dawn il-pajjiżi.
Il Signore doni conforto alle popolazioni del sud-est asiatico, particolarmente della Thailandia e delle Filippine.
E ti sembra un colda o che nisli che non me l'uta me hafna mal tempietta Thailand o tal Philippines, bisogna tolbo al yomu col.
Il Signore soccorra l'umanità ferita dai tanti conflitti che ancora oggi insanguinano il pianeta.
Titlob il-mulej illi jgħin il-dawk li qegħdin f'ħafna partijiet tad-dinja illi għaddin minn ħafna affarijiet minn gwerer u minn affarijiet oħra biex il-mulej jgħinhom.
Inkoraġġando la ripresa del dialogo tra Israeljani e Palestinesi.
Qiegħed ukoll jitlob biex jerġa' jkun hemm dialogu bejn l-Iżrael u l-Palestina.
Sangwe ġa stato versato.
Qed jgħid illi xteret wisq dem.
Riconciliazione e la stabilità in Iraq ed in Afghanistan.
Anche qed isemmi l-Iraq u l-Afghanistan.
Nell'edificazione del bene comune a tutte le componenti della società nei paesi nordafricani e medio orientali. La nascita del Salvatore sostenga le prospettive di dialogo e di collaborazione in Myanmar.
E ti semmi ukoll it-twelid ta' Ġesù biex isostni anke il-pajjiż ta' Myanmar li bil-mod il-mod don qed jirkupra minn diffikultajiet kbar li kellu fil-passat anke reċenti ħafna.
Ed assista l-impegno degli abitanti del Sud Sudan per la tutela dei diritti di tutti i cittadini.
Anke qed jitlob għal dawk li jgħixu fil-parti t'isfel tas-Sudan biex il-ċittadini jkollhom l-istess drittijiet.
Il bambino che contempliamo è la nostra salvezza.
Il-bambin qed nitkellmu fuq illum huwa s-salvazzjoni tagħna.
Universale di riconciliazione e di pace. Apriamogli il nostro cuore.
Niftuħlu qalbna. Niftuħlu qalbna r-rikonċiljazzjoni universali.
Diamogli con fiducia e speranza. Veni a salvandum nos.
Nejdulu b'fiduċja u anke b'speranza, bit-tama, ejja ħassalvana.
Nelle diverse espressioni linguistiche.
Issa se jibda ukoll il-messaġġi b'diversi lingwi.
Buon Natale ai Romani e agli italiani.
L-ewwel ma jsellem ovvjament lir-Ruma u l-Italja.
Italja.
Għalhekk urbi et orbi to the city li hija Ruma and to the world li hija d-dinja. Hija tad-dinja.
L-akkoglienza gioiosa del suo Vangelo di salvezza rinnovino i cuori dei credenti, portino pace nelle famiglie.
Jitlob għal pace fil-familji.
Issa jagħmel messaġġ żgħir, però minn bad bil-lingwi l-oħrajn billi jkollu ħafna ġest jagħmel l-awgurji biss.
Per costruire insieme un futuro di speranza.
Biex nibnu flimkien futur ta' tama għall-Italja u x'hekk.
Ecco.
Franċiżi.
Franċiżi.
Si sente fete di Noël.
Nisbaħ xewqat għal-festi żbieħ.
Ikilu fasledu de la paix profonde. Inglese.
Bl-Inglese.
As the birth of the Prince of Peace reminds the world where true happiness lies. And may our hearts be filled with hope and joy, for the Savior has been born for us. Tedesco.
Lingwa tiegħu u kun hemm dejjem ftitajat iktar għaliex ovvjament huwa mill-Ġermanja huwa iben dan il-pajjiż kbir. Li wkoll għaddej minn diffikultajiet bħalissa l-Ewropa.
Bħal kull pajjiżi, il-pajjiżi kważi kollha tad-dinja għaddej minn dawn il-problemi. Hemm nies mid-dinja kollha qed nara bandiera tal-Mexiko wkoll.
Feliz Navidad, Spanja.
Spanjol min jitkellem bil-lingwa Spanjola x'hemm ħafna pajjiżi fil-Amerika Latina li jitkellmu bil-lingwa Spanjola. ħalli fil-Brazil jidr li ġakit kalmu il-Portugis.
Portugis.
Għajjad kbir fi Pjazza San Pietro.
Mħafna zazah li.
Mħafna zazah veru jkompli l-qada l-auguri mill-qdusija tijaw il-Papa Benedetto 16 f'din ix-xandira diretta fuq Radio Lauretana propju mill-Belt tal-Vatikan.
Salih in helikich kersmis.
Da musta nifmu għom zgore.
Xen kreshta. Greco. Kala Christugena. Albanese. Per xum viet kreshtlinjen. Romeno, serbato foriċit di kraċun.
Lelio, darba għat ma tara, pero apparti l-gran ċeremonier li jgħad ħdejn il-Papa, imma wkoll il-Segretarju Privat tal-Papa, Monsignor Georg Gainsvay, mhux is-soltu tara f'ċeremonji ħdejn il-Papa, ma din darba hija hemmhekk preżenti wkoll fil-Gallerija Prinċipali tal-Vatikan.
Milostipli arrodosni vjat noċne zvjatki, Kroato. Sredan Božić, Isusovo porođenje, Slovene, Božje detena je vam podeli svoj blagoslov. Serbo, srećan Božić, Hristo se rodi. Serbonizacijo, žonovane hodi, a božavne nove ljeto. Bulgaro, čestito roštestvo Hristovo. Macedone, nejka vje čestit Božići...
Bil-lingwi principali, kolla ta' dinja, ja?
Bielorusso, vja xolih kalatnik svijat...
Batjaġil, wahda wara l-ohra jibqa d-dej.
Serdečna pastravlajus jih s patrikam roštjestva Hristova. Kacako, roštjestvo mjerke se kote bolsen. Mongolo, Christin Tosong Odrin Menchir Hurgei. Ukraino, veselich Svijat Svistom Hristovim i Novim Rokom. Litvano, links muž ven tu kaledo. Letona, precikus ven svetkus. Estona, hejt julu pupuhi. Finlandese, hyva jolnoa. Svendese, gut jul gott nid or. Islandese, glädlich jol. Irlandese, noli kona jif golier. Romanes, baktalo kresjono, taj nevo berš. Maltese, il militi tajeb, nil poplu koluta Malta utaudes.
Hemmhekk smajna bil-lingwa tagħna bil-Malti u kien hemm xi ajjat.
U ċarissimu.
Ċarissimu. U kien hemm xi ajjat ukoll probabbli hemm preżenza ta' Maltin u forsi anke Awċin.
Li qegħdin hemmhekk.
Li qegħdin hemmhekk.
Ħafna nies.
U kemm qala tajjeb, ġifieri.
Naħseb għandu palma ngħidu dejjem mhux Monsignor Alfred Ċwireb li huwa l-assistent segretarju privat tal-Papa li ovvjament tidher li jtiegħu dan il-messaġġ.
Hemm ħafna u ħafna nies propju fi Pjazza San Pietru. Issa wara dawn il-messaġġi nimmaġina illi jgħid l-Angelus li joħroġ naqra aktar tard.
Iva, u anke jagħti l-barka propja orbi torbi mill-klim tal-Papa stajtu tindunaw dejjem ngħidu għadin kemm huwa bniedem intelligenti.
Ħafna intelligenti.
Bil-klim sempliċi tiegħu però jwassal messaġġ direttissimu lin-nies li għalkemm huwa bniedem li għandu ċertu livell ta' edukazzjoni huwa teologu kbir.
Bravo ħafna.
Però anke taqra l-kotba tiegħu tifmu m'hemmx kapaċi li jikkomunika ma' kulħadd.
Jwasslu, jwasslu. U dik importanti ħafna xin kella inutli tuża ħafna klim tqil imbagħad il-messaġġ ma jasalx.
Per eżempju anke ħafna mill-udjenzi tiegħu ġenerali ta' nhar terba kienu katekiżmu fuq il-qaddisin u anke fuq qaddisin li forsi ma tantx għadna jew ma nagħtux każhom jew ma tantx nafu bihom u kull nhar terba kien jagħmel katekiżmu fuq dan il-qaddisin jgħid fuq il-ħajja tagħhom imbagħad jislet tagħlima mingħand kulħadd. Jiġifieri huwa verament papa tal-poplu wkoll huwa papa li jrid ikun dejjem mal-nies tiegħu.
Vietnamita, ċum.
Il-lingwi għadhom għaddejjin hawnhekk?
Singalesi, natal samaje ube semete la beva.
Għawnek il-papa nfixen naqra fil-paġni.
Suksan van Krista son pop depi non ciao tati raktuk kon.
Dik zgur ma femni ix
l-elio. Selama tarinatal, Kambociano rik riei bon noel. Filipino, mali... Mali gayan pascoat manigon bagon taon. Maori, miri kirihimete, Samoano, Yamanuia la kirisamasi, Esperanto, dibenitan Christlascon kai prosperan noveiaron, Guarani, la Navidad arape shemate ame peeme, e latino...
Nis kantani huwa dawn lingwi kollha hux vera.
Ekku, ekku.
U bil-Latinu koll issa qed jagħmel messaġġ.
U probabbli l-aħħar messaġġ da.
Ekku, dera oħra tal-Pjazza San Pietru, anke reliġjużi fosthom sorijiet da kull imkien issibhom tiskanta. Kullimkien veru, kull fenu kull jaxħaġa. Jaqdu
kullimkien, per eżempju, il-Vatikan hemm ħafna sorijiet, jaħdmu darba minnhom raj dokumentarju fuq il-laboratorju fejn isir ir-restawr tal-oġġetti tal-arti li għandhom il-Papa, per eżempju dak li jagħmlu il-tapezzeriji jirrestawraw ma' sorijiet.
Il Santo Padre Benedetto XVI a tutti i fedeli presenti
issa sejati u koll indulgenza plenaria naħseb l-elio
għalina u koll aħna l-edin insegu u hemmux biss dawk li huma preżenti fiżikament fi Pjazza San Pietru manke aħna l-edin insegu bil-mezzi tax-xandir fosthom bir-radju
nella forma stabilita dalla Chiesa
indulgenza plenaria jiġifieri għal minn forsi mhux familjari illi jonqos iż-żmien illi wieħed jagħmel fil-purgatorju aħna naħseb li ħadd minnha ħajmur l-ġenna sparata, għamenu jina zgur li le, irtu kunem zmin ta' tisfija, u dak it-tisfija purifikazzjoni, jitnaqqas anke permezz ta' dawn il-barkiet, u xek l-indulġenzi.
Ekku.
Iċ-ċurket tal-papa close-up, permezz ta' waħda mill-kameras li qed iġibilna dawn l-istampi diretti.
Ndu stola sabiħa ħafna, għandu l-kappa wkoll, nisimgħu l-barka.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate nocturne confidimus, ips intercedant pro nobis ad hominum.
Amen.
Precibus et meritis, beate Maria semper virginis, beate Michaelis Arcangeli, beate Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriato vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum spatium verit fructuose penitentiae cor semper penitens et emendationem vitae gratiam et consolationem sancti spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Amen.
Lajta ta' viva l-Papa, nixi. Lelio, la ta' l-barka ma' nasibx sejt l-Angelus.
Ma' nasibx, lef il-fat.
Bietor, biebemo, quindi,
Ascoltato il...
Hawnhekk l'anke nis li għandhom imkatar, speċi ta' imkatar sofor, u l-papa l-orien jitbissem, josserva, jitaxxaq bil-poplu, forsi dik hija l-kelma li qed japprezza wkoll għaliex anke hemm diversi studenti donnhom jew minn xi kulleġġ. Meta kont hemm kien hemm ukoll niftakar.
Teenagers. U koll, ħafna jisom studenti pal-mettajt inti, jew forsi kunu scouts ġili.
U ħaġa li jem l-orjen u metta t-mur għal dal affarijiet trid taħseb qabel.
Iva.
U trid mur ħafna qabel il-ħin, ġifiri mhux kulħadd ikun kapaċi jdum dak il-sat kollha jew bil-wieqfa jew jistenna anke bil-qiegħda li xtejja wkoll.
Tejja
xorta waħda, ġifieri dawn affarijiet li jieħdu l-ħin u x'vera.
Ekko, ekko. Biex issipposta jieb tkun l-qudiem. Imma palma jedna, ġifiri San Pietru huwa enormi. Anzi hemm il-jumbo screens. Madwara x'kieku ma tara xejn. L-appartament tal-Papa tara tant il-bot.
Ħafna l-bot.
Ġifieri nhar taħt aħna naraw il-Papa min isegwi tara l-Papa l-Anġelus, inti tara fil-qrib. Tkun xortik tajba tara fil-qrib għax meta tkun hemmhekk ħa tara ħafna l-bot. Palmedna, il-kamera titħaq bik, ma tarax daqse kbir ma x'int mur hemmhekk huwa enormi, enormi, anke l-Bażilika hija enormi.
Ci porge quella di Cristo.
Ċapċip u entuzjazmu kull darba li l-Papa jindirizza li l-Miġema, kull darba li jitfaċċa jew fit-tieqa tal-appartament tiegħu inkella fil-galleria u xekk.
Aw mara emozjonata ħafna. Dit tibki. Ta' min jgħid ħana rġa' nkellem kun fuq il-Gwardja Svizzera biex kun fil-Gwardja Svizzera vera meta tkun Svizzeru u titkun Kattoliku u titkun ta' ċerta ta'. Ma jidr li apparti dak li jilqulu la grat, jirti kollok per eżempju 25 sena minn 25 sena l-fuq. Jadu kas. U jot bħala servizz militari, ġifiri, fi Switzerland, ġifiri, ma titmur tittame servizz militari bil-fors, ħafna pajjiżi, l-Italja wieħed minnhom. Għal-Gwardja Svizzera dan jot bħala servizz militari u koll.
Hemmhekk l-Orien temmejna din ix-xandira diretta mill-belt tal-Vatikan tal-barka urbi et orbi mill-Papa Benedettu 16.
Ekku, issa il-Papa daħal ġew, naħseb.
Daħal fil-fatt.
Nisimgħu l-nipen mhux nisimgħu, jien qed nara l-immaġni tal-nipen tal-Vatikan.
Ħanaraw jistemgħu
hawn
il-kummentatur għaddej. Mhux aħna bis-simpaċ b'xi ħafna nara.
Il-kummentatur qed jagħmel.
Dak qed nagħmlu aħna fil-fatt.
Nagħmlu aħna u qed jikkummenta fuq il-prit.
Ħaxi punti minn dak li qal.
Mid-diskors qal il-Papa, mhux priska, mid-diskors qal il-Papa, il-qampina tal-Vatikan, dik il-qampina. Iddo, il-ferħ, il-noti ta' ferħ, jena nsellem il-kulħat minn hawnhekk, nawguralkom da' kollu li tixtieq qalbkom, jalla jkollkom minn it-tħin, minn it-tapaċi u minn it-qaddis.
Jina wkoll Orjen nixtieq l-ewwel nett lilek hekk nawguralek il-kumplament tal-milit it-tajjeb lilek u lill-familja kollha grazzi ta' kull ma tagħmel għal Radju Lawra tagħna lix tagħti ħafna ħin, ħafna enerġija, ħafna mħabba f'dan l-istazzjon. Grazzi mill-qalb u niltaqgħu issa il-ħadd li ġej biex nerġgħu nagħtu xandira oħra mill-belt tal-Vatikan din id-darba fl-okkażjoni ta' sena ġdida 2012.
Ekku, jiena nsellem ukoll lill-mama u l-papa tiegħek u t-tzijiet u l-familja tagħkom.
Grazzi ħafna.
U niltaqgħu bħalma għall-għelju, jekk il-bambin irid il-ġimgħa d-dieħla.